Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada sentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur Xerezaderen arxiboan, Kalifornia berria. Egilea, Lima Barreto. Itzultzailea eta sarreraren egilea, Iñigo Roque. Hauxe da Iñigo Rokek atal honetarako prestatu digun aurkezpena. Xerezade, sarrera enziklopediko antzeko bat prestatu dizut gaurko idazlea aurkezteko, jendeak pentsa ez desan gurea laxokeria utza denik. Afonso Enríquez de Lima Barreto, brasildar idazle eta kazetaria, Rio de Janeiron jaio zen 1981 eta 1921 hil zen hiri berean. Oso kritiko zorrotza izan zen bere garaiko sistema politikoarekin, eta gizarte privilegioak zein arrazakeria salatu zituen engaiamendu handiz. Gizarteko apalenen ahotza izan zen, ahotzik gabeena. Aipatzekoa da gainera, Barreto mulatoa zela eta gertutik bizi behar izan zituela bidegabekeria eta mespretxua. Bizitzako azken urteak ospitale psikiatriko batean eman zituen, idazteari behin ere utzi gabe. 19. mendeko errealismoari atxiki zitzaion, baina haren estiloa etzen bat ere apaindua izan. Bizi-bizia zen, kalekoa, manierismorik gabekoa. Gerora, Brasilgo idazle modernistek jakin zuten hura estimatzen, eta neurri batean, arekin zordun agertu ziren. Denetariko generoak landu zituen, kronika eleberria, kontakizunak. Haren lanik nabarmenenak dira, besteak beste, Triste film de Policarpo Quaresma eleberria, Marginalia artikulo bilduma, eta Simiterio dos vivos, ilostean argitaraturiko Zoroetxeko kronika laburra. Entzun dezagun gaur ba, haren kontakizun ezagunenetako bat. Kalifornia berria. Kalifornia berria. Lima Barreto. Inok ez zekien nondik etorria zen gizonura. Postetxeko langileak bakarrik adierazi zuen Raimundo Flamel zuela izena. Alakoren izenean baitzeto zen jasotzen zituen gutunak. Eta asko ziren. Postaria ia egunero joaten zen hiriaren mutur horretara, ez ezagunaren bizilekura, eskuan eramanez mundu osotik iritsitako gutun sorta ederrak, hizkuntza ulergaitzetan idatzitako aldizkari mordoak, liburuak, paketeak. Fabrizio Igeltzeroari, Herrikide Berriaren etxean lanean aritu zen batean, ostatuan denen galdetu zioten ia ze lan agindu zion. Labe bat egingo dut, esan zuen beltzak, jangelan. Pentsa nolako zirrara izan zen Tubiakanga iritsikian, jangelan labe bat egiteko asmo xelebraren berri zabaldu zenean. Eta ondoko egunetan, Fabrizio kontatu zuen zer ikusia zuenan. Beirasko baloiak, aiztoka mutsak, farmaziakoak bezalako ontziak, elemenea bat gauzaki fina ageri ziren mai eta apaletan, deabruak berak lerabilkeen sukalde bateko tresnak balira bezala. Hiri osoa asaldatu egiten zen. Aurreratuenen iritzian, txanpon faltzuen egilea zen. Zinez bera eta xinpleen iritzian, txerrenekin tratua zuen morroi bat. Txiko de Tirana itzainak, gurdin kirrinkariarekin gizon misteriotzuaren etxe aurretik igarotzean, aitaren egin eta kredoa ahopean esaten zuen, jangelako tximinia kea botatzen ikusteaz batera. Eta, farmazialariak esku hartu ezean, gobernuaren ordezkariak susmagarriaren etxea inguratzeko aginduko zuen, populazio osoaren gogoa bahitua baitzuen. Fabrizioren informazioak aintzat harturik, Bastos botikariak ebatzi zuen, arrotza jakintzu bat izango zela, kimikari handi bat, han aterpe hartua bere lan zientifikoak bake handiago segiteko. Gizon ikasia eta itzal handikoa irian, zinegotzia, medikoa ere bai, zeren Jeronimo doktorea errezetatzea gogoko ez zuenez, farmaziako bazkide egin zen lasaiago bizitzeko, Bastosen iritziak, kontzientziak baketu zituen, eta haren eraginez, biztanleek miresmen isil batez inguratu zuten irira bizitzera etorritako kimikari handiaren pertsona. Arratsaldean, Tubiankagaren ertzean ibiltzen ikusten zuten, han eta hemen esertzen, errekaren ur uerretan begirada galdurik, ilunabarraren malenkonia sargorraren aurrean gogoetan. Denek erantzten zuten kapela, eta ez gutxitan, Gabon opatu ondoren, doktorea erantzten zuten. Eta jendeari oso unkigarria zitzaion, zeinen jator tratatzen zituen zinez umeak, nola egiten zien zo, haiekin errukituko balitz bezala, sufritzeko eta hiltzeko jaioak izateagatik. Egiaz ikustekoa zen, arratzaldearen gozotasun leunean, nola ferekatzen zituen ume beltzaiek, mesiaren ontasunaz, hain azal leunekoak eta hain aldarte goibelekoak, beren gatibu aldi moralean murgilduak, bai eta aur zuriak ere, azal margul, arrakalatu eta latzekoak, tropikoetako baitezpadako kakesian aterpetuak. Aldika, gogoa izaten zuen hausnartzeko ia zergatik aitu zuen bere gozotasun osoa Bernardin de Sompierre idazleak Paulo eta Virginirekin, haien inguruko esklabuak ahasturik. Egun gutxiren buruan, ia biztanle guztiek miresten zuten jakintzua, eta guztiek ez, batek ez zituelako aintzat hartzen biztanle berriaren merezimenduak. Pelino kapitainak, eskolako maisua eta erredaktorea Tubiakangako kasetan, hiriko egunkaria alderdi situazionistari lotua, begitan hartua zuen jakintzua.
Ikusiko duzue, zioen hark, nor den morroi hori, iruzurgile bat, aventura sale bat edo, behar bada, riotik ies egindako lapur bat.
Haren iritziak etzeukan oinarririk, edo oinarri bakarra, bekaitza zen, ohartua baitzen bere jakintzu ospeak aurkari bat zeukala lurrean. Pelino etzen kimikaria, ez, baina jakintzua zen. Gramatikaria zen. Tubiakangan idazten zuten guztiek hartzen zuten Pelino kapitainaren makiladarik, eta Rioko gizon izen handiko batez mintzatzean ere berdin-berdin esaten zuen.
Argi dago, badu doainik, baina guzti hau idazten du, eta beraiek.
Eta Espainiak zimurtzen zituen zerbait mikatza irentzi balu bezala. Tubiakangako hiri osoa ohiturik zegoen begirunez hartzen Pelino solemnea, nazioko loriarik handienak zuzentzen eta maixeatzen zituena. Jakintzu bat. Iluntzean, Sotero, Cándido de Figueiredo edo Castro Lópezen zerbait irakurri ondoren eta ilea berriz ere tindatu eta gero, eskolako maisu zaharra astiru irteten zen etxetik, mehatzari olan asko jakako botoiak samaraino loturik, eta Bastosen botikaran zabiatzen zen, hitz aspertu bat egitera. Solastatzea esateko modu bat da, Pelino sekena baitzen hitzekin. Entzun baizik ez zuen egiten. Inoren ahotik hizkuntza akatzen bat ateratzen zenean ordea, hitz hartu eta zuzendu egiten zuen.
Ziurtatzen dizut, esaten zuen postetxeko langileak, eta ara,
eskolako maizuak eteten zion otzantasun evangelikos.
Ez esan ziurtatu, Bernardez jauna.
Itzeman behar du. Eta elkarrizketak segitzen zuen zuzenketaren ondoren, harik eta beste utzegiteren batek berriz eteten zuen arte. Alakoengatik eta antzekoengatik, lagun asko aldendu ziren solasaldiotatik, baina Pelinok, ez axola, bere bete beharretan sendo, jarraitzen zuen jatortasunaren aldeko apostolutza lanetan. Jakintzua iritzi ondoren baina, apur bat zokoratu zuen bere misioa. Bere alegin osoa ezustean sorturiko arerioari aurka egitera bideratu zen. Alferrekoak izan ziren haren hitzak eta etorria. Raimundo Flamel, bere kontuak egunean ordaintzeaz gainera, eskuzabala zen, pobreziaren aita. Eta botikariak, haren izena balio handiko kimikari gisa aipaturik ikusi zuen aldizkari espezializatu batean. 2. Urteak ziren kimikaria Tubiakangan bizi zela, Bastosek botikara sartzen ikusi zuenean. Berealdiko posa hartu zuen botikariak. Ordurarte jakintzua etzen inorenean izan bizitan, eta egun batez, Oreste sakristaua beraren etxera sartzen ausartu zenean, gure ama sorkundekoaren festarako amonia bat eskatzeko, kimikariak nabarmen haserre hartu zuen. Ura ikusirik, Basto salmaitik atera zen, harinka joan zen ari abegi egitera, norekin ari zen ondo sekiela erakutsiz, eta ia eilagoraka esan zion.
Doktorea, ongi etorri!
Jakintzua, agidanez, etzen harritu farmazialariaren begirune erakustaldiarekin, ez eta unibertsitate tratamenduarekin ere. Lipar batez medikamentuz beteriko biltegira begiratu zuen sotilki, eta erantzun zuen. Pribatuan hitz egin nahi nuke zurekin, Bastos jauna. Ura izan zen ura botikariaren larritasuna. Zertan lagundu ziezaiokeen berak mundua korritutako eta berri paperek hain goraki aipatzen zuten gizonari. Dirua ote zen? Behar bada. Errenta ordaintzeko atzeratuta ibilzitekeen? Nok jakin? Eta kimikaria etxe barrura sartu zuen, ikastuna larriturik begira zegokiola, hain larriturik ezen pixka batean eskua egonean utzi baitzuen motrailuan, egoskin bat xehatzeari utzirik. Azkenean, atzealdera iritsi ziren, atzeatzera, azterketa mediko sakonenetarako edo ebakuntza txikietarako erabiltzen zuen gelara, zeren Bastosek ebakuntzak ere egiten baitzituen. Jesarri ziren, eta Flamel berehala hasi zen hizketan. Jaunak jakingo duenez, kimika dut lanbide, eta nire izenak entzute handia du jakin zuen munduan.
Ondo daki, doktorea, adiskideak jakinaren gainean jarri ditut hemen gainera.
Mila esker. Arira. Aurki kunde handi bat egin dut. Miragarria.
Jakintzuak bere suartasunak lotzaturik eten bat egin eta segitzen du. Aurkikunde, baina ez da komeni oraingoz jakintzuen munduari horren berri ematea. Ulertzen duzu?
Ederki!
Horregatik behar ditut izen honeko hiru lagun. Esperimentuaren lekuko izan daitezen eta ari buruzko ziurtagiri formal bat sina dezaten, nire asmakariaren lehentasuna gordetzeko. Jaun horrek badakienez, ustekabeko ezbeharrak izaten dira, eta...
Hala da, espairik gabe!
Eman dezagun jauna, urrea egitea dela kontua.
Nolatan, zer?
Galdetzen du Bastosek begiak zabalduz.
Bai, urrea, dio Errime Flamelek.
Nola?
Jauna ohartuko denez,
dio kimikariak hotz eta motz.
Oraingo kontua da, saiakuntzan lekuko izango direnak bilatzea, ezta?
Benetan, ezinbestekoa da zure eskubideak gordeta egotea, zeren...
Zu zeu zara hoietako bat.
Eten zion jakintzuak.
Besteak norri izan daitezken esango aldidazu otoi, Bastos jauna?
Botikariak gogoeta egin zuen pixka batean, bere ezagunak aintzat hartuz, eta hiru minuturen buruan galdetu zuen.
Balio aldizu Ventes Coronelak? Ezagutzen duzu?
Ez. Badakizu jauna, ez dudala harremanik hemengo inorekin.
Hitz ematen dizut gizon artesa dela.
Aberatza
eta oso diskretua.
Sinestu nalda? Galdetzen dizut.
Erantzi zuen berehala Flamelek.
Hilen ezurrak eta bili behar ditugulako. Hoiek bakarrik balio baitute.
Baita, ia ateoa da.
Ederki, onartuta. Eta bestea?
Bastos gogoetari lotu zitzaion berriro, eta orduko hartan lehen baino gehiago lusatu zen bere eroimenean aztarrika. Azkenean, hitz egin zuen.
Carvalho ez tenientea izango da, zer gabiltzailea. Ezagutzen alduzu?
Lehen esan dizudanez.
Egia, fidatzekoa da, artesa, baina...
Zer du ba?
Framasona da.
Hainbat hobe?
Eta noiz izango da?
Igandean. Igandean, etxera etorriko zarete hirurok saiakuntza ikustera. Eta espero dut ez diozuela uko egingo ziurtagirea sinatzeari nire aurkikundea ontzat emateko.
Ados!
Igandean, agindu bezala, hiru tubiakan gatar zintzoak joan ziren Flamelenera, eta handik egun batzuetara, gizona aienatu egin zen misterioski aztarnarik edo berdezagerpenari buruzko argibideri gutxi gabe. Tubiakanga hiri txiki bat zen, hiru edo lau mila biztanlekoa, oso baketsua, etaren geltokian trenak lantzean behin gelditzen ziren gentilki. Baziren bost urte, han etzela lapurretarik edo ebasketarik. Ate eta leioak bakarrik erabiltzen zituzten, rion erabiltzen zituztelako. Udara hauteskundeen karietara gertaturiko hilketa bat zen, poliziaren artxibo urrian jasotako krimen bakarra. Baina kontuan izanik, hiltzailea gobernuaren alderdikoa zela eta biktima oposiziokoa, gertakari arketzuen bat ere aldarazi hiriko bizi modua. Hiriak kafea esportatzen segitu zuen, eta etxe baxu estuak ikusten, ari izena emandako ibaiko urmeetan. Beraz, hiriko biztanleak harritu ziren harritu, jakitean inoizko krimeniko kasta garginetako bat gertatua zelaan. Etzen laurdenkatze bat edo parrizidio bat. Etzen familia oso baten hilketa edo zerga bulegoaren kontrako lapurreta bat. Are okerragoa zen. Erlijio eta kontzientzia guztien begietara sakrilegoa. Bakelekuko, hau da, hiriko hilerriko, hiriko hortu santuko hilobiak bortxatuak ziren. Hasieran, lurperatzaileari begitan du zitzaion txakurrak zirela, baina harresia ondo miraturik, zulo txiki batzuk baizik ez zituen aurkitu. Itxi egin zituen, alferrik. Biharamunean, panteoi bat hautzirik agertu zen, eta ezurrak osturik. Beste egun batean, ezurtegi bat eta lurreko hobi bat. Jendearen, edo deabruaren eginak ote ziren. Lurperatzaileak ez zuen bere kontura ikertzen segitu nahi izan. Gobernuaren ordezkaren gana jo zuen, eta albistea, hiri osoan zehar zabaldu zen. Hirian, suminak izaera eta gogo guztiak hartu zituen. Heriotzaren erlijioa, beste guztien aurretikoa da, eta segurenik azkena izango da hiltzen kontzientzietan. Profanazioaren kontra hotz egin zuten sei presbiterianoek, biblikoak esaten zien herriak. Hotz egin zuen Nikolau topografoak, kadete izandakoa eta Teixeira Mendezen herrituko positibista bera. Hotz egin zuen Kamaño Mayorrak, Esperantza Berria logiako presidentea. Hotz egin zuen Miguel Abudala turkoak eta Belmiro eseptikoak, ikasle izana eta sololik soro zebilena paratia klikatzen tabernetan. Trenbideko ingeniaria egoliarraren alaba bera ere, zeinak tokitako punta ura gutxiesten ematen baitzuen denbora osoa, hiriko maiteminduen esperenei ohartu ere egin gabe, trenak printze bat ekarriko zuelako esperantzan berarekin esposatzeko, korapoli destainaria ere, ezin bestez, parteide zen, gertakariak lekutako punta hartako biztanlei eragindako suminduran eta otzikaran. Zer dela eta xorazitzaizkion ba, esklaboen eta laborari apalen hilobiak? Zergatik zitzaien interesekoa, beraren begi eder arreei, hain ezur apalen patua. Lapurreta haiek galaraziko altzioten bere ametza betetzea, alegia, bere ahoaren, begien eta bularraren edertasunari distiraraztea Rioko kaleetan? Egiaz ez. Baina erio zen, erio erruki gabe eta al guztiduna, eta haren esklabo sentitzen zen. Egun batez beraren buruzurtxo ederra eramango baitzuen, hilerriko beti ereko bakera. Oi, korak bakean nahi zituen bere zurrak, geldi eta katabut itxuroso batean atzeden betean hilobi seguro baten barruan, beraren haragia arretarako atzegin eta placer izan ondoren. Suminduena, hala ere, Pelino zen. Irakasleak editorial bat idatzi zuen, oska, horroka, aldarrika. Krimenaren historian, zioen berak. Berez gertakari nardagarritan aski ugaria izan da ere. Esaterako Maria de Macedoren laurdenkatzea edo fuoko anaien itotzea. Ez da egundo izan, bakelekuko hilobien arrapaketaren parekorik. Iria, kirioak airean zebilen. Aurpegietan ezen zosegurik. Negozioak geldirik zeuden. Maite kontuak etenik. Egunean laino beltzak igarotzen ziren etxeen gainetik, eta gauetan denek aditzen zituzten naturaz gaindiko hots, hauen, zaratak. Bazirudien, hilak mendeku eske ari zirela. Arrapaketak, ordea, ez zuen etenik izan. Gauero, bizpairu hilobi zabaltzen eta usten ziren, ehortzitako hondakinak eramanik. Biztanle guztiek erabaki zuten denak batera beren arbasoen ezurrak zaintzera joatea. Goizetik joan ziren, baina laster, nekeak eta logaleak beraturik, bat erretiratu zen. Gero beste bat, eta goizalderako, etzen jagolerik eratzen. Egun hartan, ahatik, lurperatzaileak ikusi zuen, bi hilobi zabaldu eta ezurrak norabait eramanak zituztela. Orduan, guardia bat antolatu zuten. 10 gizonek zin egin zuten, gobernuaren ordezkariaren aurrean, gauean hilen egoitza zainduko zutela. Etzen aparteko ezer gertatu lehenbiziko gauean, bigarrenean, hirugarrenean. Baina, laugarrenean, jagoleak lokartzekotan zirela, haietako batek begiztatu uste izan zuen, mulko bat irristatzen lurreko hilobien alderdian. Lasterka joan ziren, eta vampiroetako bi atzeman zituzten.
ezin izan zioten amorruari eta suminari eutzi. Ordurarte, sentipenok lo egonak baitziren haien aldartean, eta inbeste makila da eman zizkieten lapur makabroi, ezen, zerraldo utzi baitzituzten, hilen pare. Albistea berehala zabaldu zen etxerik etxe, eta goizean, gaizkileen nortasuna argitzen saiatu zirelarik, hiritar guztien aurrean identifikatu zituzten Karbailaiz zergabiltzailea eta Bentes koronela, Lurjabe aberatza eta Ganberako presidentea. Azkena oraindik bizirik zegoen, eta behin eta berriro galdetu ondoren, esan ahal izan zuen, ezurrak urrea egiteko batzen zituztela, eta ies egindako laguna farmazialaria zela. Larridura eta esperantza. Nola egin urrea ezurrekin? Nola zitekeen? Eta, hala ere? Nolatan makurtuko zen gizon dirudun ura, hildakoak ostereño, benetan egia espalitz. Alakorik egin baliteke, gorpuzki zistein haietatik sosik ateratzerik balego, esan litzateke ederra, haientzat guztientzat. Postariak, aspaldiko ametsa, semeak ikastea baitzuen, berela ikusi zuenan horretarako dirubidea. Kastrioto bake epailaren idazkariari, aurrek urtean etxe bat erosi baina ezitzeko modurik izan ezpaitzuen, soroa eta bereak babesteko arrezia etorri zitzaion burura. Markez etxaldekoari, urteetan bazkaleku bat erosteko soraturik ibilia, berela etorri zitzaion gogora kostaren larre berdea, abelgorriak gizentzeko eta indartzeko egokia. Bakoitzaren behar izanen arabera, ezuraiek etorriak ziren haiek zerbitzatzeko, asetzeko, soriontzu egiteko. Eta bi edo hiru mila lagun haiek, gizon, ume, emakume, gazte nahi zahar, farmazialariaren era joan ziren antxintxika, pertsona bakarra balira bezala. Gobernuaren ordezkariak apo-apoan lortu zuen botika txikitu etzezaten eta plazan gerazitezen, urre gorrizko sekretuaren jabe zen gizonaren esperoan. Ura, handi gutxira agertu zen. Aulki batera igota, goizeko eguzki biziarekin nirnir egiten zuen urrezko barra bat eskuan zuela, Bastosek errukia galdatu zien. Bizia gordezkero, sekretua kontatuko ziela. Oraintxe jakin nahi dugu, egin zuten oiu. Botikariak orduan azaldu zuen errezeta idatziz jaso beharra zegoela, prozedurako urratzak aipatu, erreaktiboak, lana handia zen, eta biharamunen arte ezin zuen inprimaturik eman. Marmarrotza zabaldu zen, batzuk oiuka ere hasi ziren, baina ordezkariak hitz egin zuen, eta bere gain hartu zuen erantzukizuna. Otzan, jendeketa zutuen estitasun bereziaz, guztiak banaka etxeratu ziren, buruan pentsu bakarra zerabiltela. Segituan, ahalik eta defuntu ezur gehien batzea. Trenbideko ingeniari egoiliarraren etxera iritsi zen gertakariaren hotza. Afaritan, etzen beste izpiderik izan. Ingeniariak, berak ikasitakotik, segitu zuen ura ezinezkoa zela. Alkimia zen, aspaldi baztertutako jakintza bat. Urrea, urre da, elementu bakuna, eta ezurra, ezur da, konposatu bat, kaltzio fosfatoa. Astakeria bat zen pentsatzea gauza bat beste bat bihurtzitekeela. Kora, abaguneaz baliatu zen, basaiendearen ankerkeraren kontura, Petropolisko eran barre egiteko. Baina,
haren amak, Emilia Andreak, bazuen ustea, egia izan zitekeela. Gauean baina, ingeniariak, emaztea lo zegoela igarritakoan, jauzi egin zuen leiotik bera, eta hilariran zabiatu zen lasterka. Kora, oinutzik eta txapinak eskuetan, neskamearen bila joan zen, elkarrekin joateko ezurrak biltzera. Ez zuen aurkitu, bakarrik joan zen. Eta Emilia Andreak, bakarrik zegoela konturaturik, nora joanak ziren barrundatu zuen, eta bera ere, ara joan zen. Eta laxe gertatu zen hiri osoan. Aita, semeari tutik esan gabe, irteten zen. Emaztea, gizonari ziria sartua ziolakoan, irteten zen. Semeak, alabak, zerbitzariak, biztanle guztiak, izar harrituen argipean, bakelekuko itzordu satanikora joan ziren arineketan. Batek ere ez zuen utz egin. Aberatzena eta ez edukiena han ziren. Han ziren Manuel Turkoa, Pelino irakaslea, Jeronimo doktorea, Kamaino maiorra. Kora ere, kora eder eta distiratzua, alabastrozko atzamarduna, han ari zen hilobietako materian aztarrika, haragia erausten, zeina oraindik ustelik ezurrei tinkoa txikia baitzegoen, eta haiekin bere altzo ordurartea gorra betetzen zuen. Bere dotea jasotzen ari zen, eta beraren sudurzuloek, ego arrosakara eta ia gardenetan zabalik, ez zuten aitzen lurrun atzituan aireratzen zen ehun ustelen kiratza. Iztiluak laster agertu ziren. Hildakoak gutxi ziren, eta ez ziren aski bizien gozea berdintzeko. Labankadak izan ziren, tiroak, kokotekoak. Pelinok Turkoa sastakatu zuen, izterrezur bat zela eta. Aiden artean ere izan ziren iskanbilak. Postaria eta haren semea izan ziren bakarrak, beren artean borroka egin ez zutenak. Batera eta elkar hartuta jardun zuten. Eta behin mutikoak, 11 urteko aur bizkorrarera, aholku bat ere eman zion aitari. Aita, goazen amatxo dagoen lekura, hain zen lodia. Goizean, hilerriak aurreko 30 urteetan jasotakoak baino hildako gehiago zituen. Lagun bakarra falta zen. Berak ez zuen inorril, ez da hilobirik profanatu ere. Belmiro Moskortia. Atea erdirekita zuen ostatu batera sartu zen, eta barruan inortxore etzegoenez, botila bat parati hartu, eta zurrutari eman zion tubikangaren ertzean eserita. Ibaiaren urak, granitozko ibilatzaren gainean mantso joaten ikusi bitartean, izarren betiereko errezelaren azpian, zeren biok, Ark eta Ibaiak, axolagabe ikusia baitzuten, arestian gertatutako guztia. Baita, farmazialariaren iesaldia ere, bere urregorria eta sekretua eramanik, alde egin zuenean.
Come on.
Entzun duzu California berria. Egilea, Lima Barreto. Itzultzailea eta sarreraren egilea, Iñigo Roque. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!